Šodienas rubrikā īstziņas tēma – paštēls sociālajos tīklos. Cilvēku vēlme salīdzināt sevi ar citiem bieži noved pie nelāgām sekām. Salīdzinot savu ikdienu ar skaistajiem rediģētajiem attēliem, piemēram Instagram, liekas, ka esam nevērtīgāki un neglītāki. Tomēr sociālo tīklu pasaulē jāatceras, ka filtri jāliek ne tikai bildēm, bet arī citu cilvēku uzvedībai. Tur nevienmēr viss ir tā, kā izskatās, un salīdzinot sevi ar mākslīgu skaistumu, varam iedzīvoties mentālās veselības problēmās. Plašāk par šo tēmu stāsta pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantinovs.
No vienas puses mēs redzam, ka mentālā veselība daudziem pasliktinās, tīpaši jauniešiem. Un, protams, ka sociālajie tīkli, nu, izskatās, tā varētu būt viena no lietām, kas to ietekmē. Mēs domājam, ka cilvēks ir sociāli būtami, mums ir ļoti svarīgi dzīvot kopā ar citiem. Un mēs salīdzinām sevi ar grupu, kurā mēs atrodamies. Mums ir ļoti svarīgi iekļauties, tā ir bioloģiska vajadzība, ko nosaka mūsu smadzenes. Bet ja tā grupa, kurā mēs iekļaujamies, ir virtuāli, piemēram, sociālo tīklu, ja tie cilvēki, ar kuriem mēs salīdzinamies, ir tādi super perfekti un realitāte ir neatbilstoši, tad es pamazām saprotu, ka es īsti šajā grupā neiederos. Un es saprotu, ka vispārēji ir daudz labāki par mani, daudz skaistāki, daudz vingrāki un veiksmīgāki. Un tikko tāda lieta notiek, tā, protams, manī sākās šie depresīvie procesi. Es nejūtos iekļauts, nejūtos labs pietiekam. Un iespējams, ka šis process ir pie vainas. Daži pētījumi to apstiprina, un, piemēram, meitenēm ir daudz lielāks risks ciest no šāda efekta, cevišķi meitenēm, kuras, piemēram, aktīvi izmanto Instagram, kad ir tādi pētījumi, kas norāda uz to. Bet no otras puses ir uzreiz jāsaka, ka nav drošu ziņu, un kopumā sociālo tīklu ietekme, nu vismaz pagaidām, tā neizskatās tik liela un tik viennozīmīga. Un tāpēc visticamāk ir vēl kaut kādi procesi pie vainas un iespējams, ka sociālajos tīklos iegrimst neveselīgā veidā tie cilvēki, kuriem jau ir kaut kāda veida grūtības un problēmas apkārtējās vidas dēļ. Un tad tā ir vienkārši vēl viena vieta, kur šīs grūtības pastiprinās vai izpaužās.